Šarm.
A teď už se o slovo hlásí pravidelný magazín i o tom vašem životním stylu. Čeká nás hodina naplněná rozhovory. Ten první bude vzpomínkou na vynikajícího herce a režiséra Jana Kačera. O jeho nespochybnitelném šarmu bude rozhovor Elišky Pilařové. Seznamování a představování probereme v druhém díle našeho seriálu s expertem na etiketu Danielem Šmídem. Blíží se léto a naše snaha vypadat dobře, případně i zhubnout do plavek nás někdy vede k tomu poohlédnout se po lécích na hubnutí. Děláme dobře? Zeptáme se farmaceutky Terezy Hendrichové. Také se dozvíte, jak správně vybrat sluneční brýle a v kosmetickém rádci představíme některé kosmetické rituály. V konci šarmu pak se ještě stihneme zeptat na letní plány herečky a zpěvačky Světlany Nálepkové. Tolik naše nabídka, příjemný poslech přeje Lada Klokočníková. První kolo naší ankety Šarmantní osobnost roku jde do finále. Do konce května jste měli posílat hlasy na osobnosti, které by si podle vás za rok 2023 zasloužily být v desítce nejšarmantnějších. Tipů přišlo velké množství, za všechny děkujeme. Postupně vám také jednotlivé osobnosti budeme představovat, především pak vybranou desítku. Tedy osobnosti s největším počtem hlasů, ale nezapomeneme ani na ostatní. Dnes bych ale na začátku šarmu chtěla vzdát hold muži, který měl také šarmu na rozdávání. Tím mužem je Východočech, jeden z nejslavnějších, herec a režisér Jan Kačer. Ano, čas přítomný se před pár dny změnil v čas minulý. Zůstává ale vysoký přesah tohoto výjimečného umělce nejen nad českou divadelní scénu. A tak o životě, stáří, o tom, jací jsme, co nám chybí i přebývá, si před časem povídal s Eliškou Pilařovou.
Vy jste Východočech, místo narození Holice v Čechách.
Ano, ano. Kořeny tam mám, ale rodinu už málo. Takže se tam vracím s takovou nostalgií, ale místo dětství si člověk nevybírá. A dětství je věcí taky fantazie, že jo? Která může mít svoje vlastní řečiště bez ohledu na to, jak se to dotýká objektivní pravdy. Samozřejmě já jsem v Holicích prožil hlavně kolem svoje maminky spousta hezkých věcí. No a čím člověk víc stárne, tak tím víc se vlastně vrací domů a to máte jako ve vztahu, co pak každá láska musí být vždycky jen s tou nejhezčí holkou. Většinou to bývá tak, že se zamilujete nebo něco zažijete bez ohledu na to, jak ten dotyčnej vypadá. A někdy se stačí podívat, já nevím, na jeden strom, kde jste třeba vylez nahoru a díval jste se někomu do okna a to je vlastně vaše dětství. A tohle to já mám v Holicích, tam je jeden strom veliký. Já jsem jako malej kluk vždycky les, protože tím, že asi Holice byly v rovině, tak jsem pořád toužil po vejškách. Jednak jsem les na střechy a máma se o mě bála, ale pak jsem les taky na vysoký stromy. A ten strom tam ku podivu zůstal uprostřed zástavby a já tam vždycky přijdu. A ku podivu, víte, co vidím? Vidím svoje dětské ruce. Jak jsem se vždycky držel. Pravděpodobně to stačí k tomu, aby člověk někam patřil a byl tam doma.
Jste věřící člověk?
Čemu myslíte?
Řekněme víra ve smyslu křesťanském.
Tak já myslím, že jsem věřící. Já bych si představil Pána Boha jako ten poslední soud od Michelangela, ten se mi nejvíc líbí. A ten Adam, jak má takovou tu ručičku. Tak bych si to nějak představil, ale jinak Pána Boha jako takového fousatého staříka si moc nepředstavuju. Spíš si myslím, že existuje něco jako vlnění, teďka máme bezdrátový telefon, a to, že je to nějaká taková podivně organizovaná vůle, která zaznamenává naše prohřešky a do toho bych se nechtěl moc pouštět, ale myslím si, že my tady jsme trošku taková ta trestanecká kolonie, že jsme skutečně toho Pána Boha jednou namíchli jako ty anděle a on nás teda svrhnul, udělal nám ten život konečný a přidal nám tu bolest a že se toho moc nemůžeme dovědět, jak bychom toho moc věděli, hned nás setře. Když jsme Beethoven, tak ohluchneme, když jsme Mozart, tak dostaneme, já nevím, z choleru. Že to jakýsi pořádku milovaný vědomí světa nás udržuje v takovém poklidném středovém nevědomí. No. Když se rozhodnete, a to můžete, že ten život, který je vám daný, vlastně je dar, že jste ho přijala s patřičným vědomím, že každý dar je nutno zaplatit, no tak potom musíte nést i ten následek. Nemůžete naříkat na život, který byl krásný, a potom nadávat, že najednou on přitvrdí. Tak já nemám hořké poznání. Já jsem na starý koleno zažil například úbytek cti žádosti nebo nutnost vydělávat peníze. A namísto toho jsem získal volný čas. Viděl jsem, jak rozkvětají stromy. Úplně banální věci, které jsem samozřejmě xkrát viděl a nikdy nepocítil. Zimu. teplo, dotyk třeba toho narozeného dítěte, takovou tu voskovou tvářičku, která něco ví a vy nevíte co, protože ona vám to neřekne, ale cítíte v těch očích, že to dítě přichází od někud, kde není nula, že přichází s nějakým poselstvím, že nese zprávu, kterou třeba vy neumíte rozluštit, ale která je zprávou třeba zrovna vašeho dědečka nebo vaší maminky. A to jsou radosti, které v tom běhu toho běžného života, tak si toho nevšimnete. Samozřejmě, že stáří přináší jaksi spousta nevýhod a není to moc půvabný, když si třeba nemůžete kleknout a rychle si zvyhnout, nebo když vás tu a tam něco bolí a nemůžete spát. To je samozřejmě nepříjemný, ale nevím, jestli přeletavý vztahy 20 letech jsou srovnatelný třeba s věrností stáří.
Takže štěstí opravdu je vlastnost?
Štěstí je tvrdá, dobývající se pevnost, že jo? Jestli si někdo myslí, že štěstí se najde na ulici, nebo zrovna tak láska, láska je přece dřina. A když to skutečně má nějaký smysl a fundament, tak sakra, bolí to hrozně. A pak to má cenu a zrovna tak je to s tím štěstím. Nehledě k tomu, že být tak pyšné, že by člověk řekl, teď jsem šťastný, to si málo kdo dovolí, protože třeba jenom to vyslovení už je riskantní. A možná, že třeba to, že tady spolu mluvíme a nikam nespěcháme, že je to štěstí.
A po týdnu vítám v našem vysílání experta na etiketu Daniela Šmída. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Danieli, o společenské významnosti dnes budeme mluvit, protože to je téma, kde stále asi chybujeme a kde si stále nejsme jisti.
Je to tak, že zřejmě asi to málo opakujeme a děkuji také za tuto příležitost, že to můžeme posluchačům zaktualizovat, kde ta společenská významnost je. Možná nejprve, co to společenská významnost vůbec je, tak společensky významnější je člověk, kterému vyjadřujeme úctu. Společenské méně významný člověk je ten, který tu úctu, ten respekt vyjadřuje. Proč to vůbec máme? Je to úzus, který nám vlastně tu naši společnost mírně rozděluje na skupiny, které si historicky, geneticky a zároveň však, ale i doslova logicky považujeme za důležitější. Abych byl konkrétní, společensky významnější osobou než muž je žena. Historicky muži chránili ženy proto, aby bylo zachováno to, proč jsme tady, to znamená rod, kmen, národ a tak dále. Stejně tak máme tu společenskou významnost ve vztahu mladší, starší. To znamená, společensky významnější je starší osoba, pokud jsou stejného pohlaví. Tady chápu ten důvod stále ještě jako také logický a to je, u starších osob se dostavuje takzvaná vedchost. Ta fyzická síla prostě nás opouští jednoduše a ten člověk za svůj život udělal zcela jistě něco dobrého, že se nám, té další generaci, vede, jak se nám vede. Mm-hmm. Takže takový respekt tomu, že ten člověk tady otiskl někde nějakou stopu nebo něco řekl, nějakou myšlenku, kterou se někdo začal řídit a naše společnost mohla na základě jeho života vzkvétat. Hmm.
Já si myslím, že možná to postavení muž-žena, to chápeme stejně jako starší-mladší, kde už si nejsme jisti, to je to, koho komu představovat, kdy komu podat ruku, jestli čekat, až ten starší muž nebo ta žena mě podá ruku, nebo jestli já mohu podat ruku. Tady už chybujeme dost často, pane Danieli.
Je to víceméně jednoduché. Zdraví první ten, kdo je společensky méně významný. To znamená muž zdraví ženu, mladší zdraví staršího. U podání rukou je to přesně obráceně. Nemůžeme tam udělat chybu, to znamená žena podává ruku muži jako první, a starší podává ruku první tomu mladšímu. Co se týče představování, tak tam je to zase přesně obráceně, je to vlastně se to tak střídá a vidíme tam už ten společenský tanec, že někdo začíná, někdo mu to oplatí, někdo zase začne, někdo mu to oplatí. A tady zase se první představuje ten, kdo je mladší, tomu staršímu a muž se představuje ženě.
Mm-hmm. Jak to je, když se sejde tady ve firmě pan ředitel s ženou?
No tam dochází k takzvanému...
Která je zaměstnanec.
Ano, tam dochází k takzvanému konfliktu společenské významnosti. Etiketa tuto problematiku zná a naprosto otevřeně ji řeší. Pokud jste nadřízený muž, tak je to dočasná záležitost. Co je trvalé, je, že jste muž. To znamená, ten muž by měl být, my tomu řekneme klidně gentleman, a chovat se k té ženě, byť je jeho podřízená, jako k ženě, to znamená dát jí přednost do dveří, pozdravit jí jako první, vyčkat, až mu podá ruku. Etiketa musí respektovat tu dobu. A tady respektujeme, že jsou mezi námi muži, jsou mezi námi ženy, kteří nechtějí podat ruku jako první svému nadřízenému. Žena to prostě nechce. Stejně tak někteří muži se necítí dobře v tom, že by měli počkat na to podání ruku v pracovním prostředí.
No já si myslím, že na to podání ruky bychom se ještě za týden mohli podívat, protože je to velice zajímavé. V poslední době lidé moc nechtějí podávat ruce vůbec, takže možná se podívat i do světa a k nám, jak to vlastně s podáním ruky a s polibky je.
Budu se těšit.
Také, naschledanou. Expert na etiketu Daniel Šmíd se s námi loučí.
Posloucháte Šarm, magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
Asi mi dáte za pravdu, že pokud někdo řeší svou váhu, většinou to bývá celoročně. Jen s blížícím se létem se o tom víc mluví a píše. Jana Kudivejsová proto oslovila farmaceutku Terezu Hendrichovou, aby se zeptala na léky a různé další přípravky podporující hubnutí. Žádný zázrak ale v lékárně nenajdete, to uslyšíte. Vždy musíme počítat s tím, že bude nutná úprava životního stylu. Takový vyladěný jídelníček a případný pohyb jsou základem. Pak teprve můžeme hledat oporu v lékárně. Více už následující rozhovor.
Když se tady chceme bavit o prostředcích a přípravcích, které by nám mohly pomoct při hubnutí, budou to léky na lékařský předpis nebo i volně dostupné?
Dostupné je obrovské množství doplňků stravy, což jsou vlastně potraviny, ale dostupné jsou i některé registrované léčivé přípravky. Jeden z nich je dostupný i bez lékařského předpisu, potom jich existuje několik ve vazbě na lékařský předpis.
Jak se v tom orientovat, podle čeho vybírat?
Tak tam je vždycky potřeba se řídit tou vlastní účinnou látkou nebo jejich kombinací. Ideálně teda vždycky s odborníkem zkonzultovat, o co teda přesně mi jde, ale obecně velmi zjednodušeně, když to shrnu, tak skutečně většina těch přípravků je založena na tom, že snižuje chuť k jídlu nebo může mírně podpořit metabolismus, přeměnu živin anebo omezit vstřebávání některých živin.
Jaké se můžou objevovat nežádoucí účinky?
Tam to zase záleží teda na konkrétní látce, kterou daný přípravek obsahuje. Velmi často jsou ty nežádoucí účinky typu nějakých zažívacích potíží. Ty obvykle vymizí s délkou užívání, jsou častější spíše na začátku léčby. Může to být nějaká nevolnost, průjem, bolest břicha, zácpa. V některých případech můžeme očekávat i třeba vzestup krevního tlaku, zvýšení srdeční frekvence, bolesti hlavy, nespavost, nervozitu. To zase v případě třeba těch přípravků obsahujících nějaké psychostimulanty, kofein.
Myslíte si, že když už chceme hubnout tak, že k tomu chceme zvolit nějakého takového pomocníka, že bychom to měli předem konzultovat se svým praktickým lékařem a probrat s ním, co aktuálně třeba už bereme za léky a na co bychom se chtěli zaměřit, který přípravek máme vyhlédnutý, zkonzultovat to s ním?
Určitě, pokud člověk trpí kromě té nadváhy nebo obezity ještě nějakým dalším chronickým onemocněním, například vysokým krevním tlakem, cukrovkou, artrózou velkých kloubů, kolen, kyčlí, tak by měl to hubnutí vždycky předem konzultovat ideálně s lékařem. Dobré je, když ho zkonzultuje, i pokud se snaží dlouhodobě zhubnout nějakou úpravu životosprávy a nedaří se mu to. Poradit se můžete samozřejmě i v lékárně. V některých lékárnách dokonce poskytují specializované poradenství založené na takzvaném garantovaném kurzu, který někteří lékárníci prošli. Pokud by někdo měl zájem o tohle specializované poradenství, může najít seznam těch lékárníků, kteří ho poskytují, nebo lékáren, kde je poskytováno na stránkách České lékárnické komory.
Spousta lidí bere třeba léky na vysoký krevní tlak, na cukrovku, na srdce a podobně. Jsou v přípravcích na hubnutí nějaké složky, které by se s tímto mohly nesnášet a mohly by dělat nějaké potíže?
Tady bych upozornila třeba na ty přípravky s obsahem vlákniny. Ta má určitě mnohé prospěšné efekty, ale vždycky je potřeba myslet i na to, že může ovlivňovat vstřebávání současně podávaných léčiv. Takže obecně třeba, kdykoliv budeme užívat nějaký přípravek s vyšším obsahem vlákniny, nebo i když zvýšíme to množství vlákniny přijaté s potravou, tak je dobré tam dodržet odstup od ostatních užívaných léčiv 3 až 4 hodiny. A jakmile budeme užívat vlákninu, tak vždycky je nezbytné i zvýšit přísun tekutin.
Může u některého z těchto přípravků dojít k závislosti?
Může, pokud se třeba budeme bavit o těch doplňcích stravy s obsahem kofeinu, který by měl mírně stimulovat metabolismus, tak tam nejenže po určité době dojde k rozvoji tolerance, čili že my pro dosažení stejného efektu potřebujeme stále vyšší dávky toho přípravku, ale může se rozvinout i určitá, v tomhle případě asi zejména psychická závislost, protože ten kofein působí i tak jako psychostimulačně, na čemž skutečně ta závislost vzniknout může.
Módní trendy.
Jak správně vybrat sluneční brýle, to je téma, které dnes v Šarmu probereme s oční optičkou Marcelou Tomiškovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Máte krásné brýle, nejsou to sluneční brýle, paní Marcelo, ale o těch slunečních si budeme teď povídat. Takže poradíte, jak správně vybrat sluneční brýle.
Určitě ráda. Měli bychom vybírat hlavně kvalitní sluneční brýle, které chrání ty oči nejen před slunečním zářením, ale i v dnešní době před prachem, větrnými podmínkami, ve vzduchu je spoustu znečištění, takže i ty bychom měli jakoby zohledňovat tyto okolnosti a vybrat podle toho sluneční brýle. Vybíráme podle příležitostí, podle materiálů a i oblíbenosti třeba barevných čoček.
Když se zastavíme u té příležitosti, znamená to, že jiné sluneční brýle bych si měla vzít na společenskou událost a jiné třeba k vodě?
Určitě si můžeme vybrat podle příležitosti do města na procházky, pak máme třeba na sportovní věci, turistika, cykloturistika, do hor, můžeme jiné brýle vybírat na rybaření a můžeme jiné brýle vybírat na takovéto denní používání a určitě nejlepší čočky, aby jsme tam měli k moři. Na hory.
Znamená to tedy, že bychom neměli mít jedny sluneční brýle na léto?
Určitě já říkám, jako mít jich několik. Slunečních brýlí prostě není nikdy dost.
To je tedy vybírání brýlí podle příležitosti, ale vy jste také říkala podle toho, co nám sluší?
Ano, určitě. Tam se dá vybrat jako i podle materiálu a podle tvaru. Klasický hranatý tvar. Klasicky jsou i pilotky, které jsou jakoby nesmrtelný. Dají se i oválný, nově se nosí třeba tvar čoček podle Cat A, jako kočičí oči, jako nosila Naďa Urbánková, což jsou jakoby veliký brýle. Fakt se dá navolit opravdu všechno podle toho, co se vám líbí. Co vám sluší, jaký z toho máte pocit.
Tady asi hraje do značné míry roli také ten oční optik, který nám určitě poradí.
Určitě by nám měl poradit a proto ty brýle je dobré vybírat v optikách a ve specializovaných prodejnách. Ne na tržišti, protože tam většinou nemají ten ochranný faktor, který je na těch slunečních brýlích nejdůležitější. Taky se dá říct, že sluneční brýle není už záležitost jenom letní, ale je to prostě záležitost celoroční.
Zmínila jste se o faktoru. Jaký faktor by měli mít?
Měli by tam mít 100% ochranu před UV zářením a měl by tam být aspoň napsané UV 400, které chrání před těmi slunečními paprsky. Prostě v dnešní době se stenčuje ta ozónová vrstva díky změně klimatu a těch škodlivých paprsků, které nám pronikají do oka, je prostě díky tomu mnohem víc a ty oči jsou víc namáhaný. Takže nám hrozí třeba i jakoby zhoršení šedého zákalu, poškození rohovky, třeba na horách, když se nenosí brýle, tak to může být i takzvaná fotokeratitida, což je jakoby spálení těch očí. Takže opravdu sluneční brýle ten zrak chrání nejen před sluncem.
Hodně se teď nosí také světlé růžové brýle, žluté brýle. Není to jen ta černá nebo hnědá nebo dozelená barva. Ochrání nás i tyto světlé brýle?
Určitě. Klasicky černá, šedá nebo hnědá. To jsou takzvané čočky, které jsou na ty vhodné denní příležitosti. Potom zelená, to jsou také čočky, které třeba ty jsou vhodné pro ty rybáře. A brýle s žlutými, růžovými skly, ty jsou vhodné na sport, tenis, golf. Takže i ty nás ochrání. Nezáleží ani, jestli jsou ty čočky hodně tmavý nebo světlý, ale opravdu záleží na to, aby měli tu ochranu.
Takže budeme si pamatovat, že brýle, sluneční brýle bychom neměli nosit jenom, když svítí slunce a jenom v létě, ale po celý rok, ano?
Ano, já bych doporučovala opravdu po celý rok, protože i kolikrát je nepříjemné to bílé světlo, ty oči jsou namáhané, musíme je přimuřovat. Pro ženy to znamená, že třeba si jim můžou dělat víc vrásky kolem očí. Není to módní doplněk, je to prostě ochrana těch očí. V dnešní době opravdu doporučuji celoročně.
Doporučuje Marcela Tomišková, oční optička z Hradce Králové. My mnohokrát děkujeme a mějte se hezky.
Děkuju moc, mějte se hezky, nashledanou.
Dnes v našem kosmetickém rádci vítám Martinu Petráčkovou.
Dobrý den. Dobrý den.
Kosmetičku z Institutu krásy tady v Hradci Králové.
Ano, ano.
Paní Martino, my si budeme povídat o kosmetických rituálech, protože v současné době vy tvrdíte, že je velice dobré nezapomínat na sebe a nějaké ty kosmetické rituály
určitě
si dopřát.
Ano.
Co si pod tím představovat?
Ta žena přijde, položí se na to lehátko a paní kosmetička se o ní postará tím způsobem, že jí povrchově vyčistí pleť, provede peeling a začne masírovat. Masíruje se nejenom pleť, krk, dekolt, ale i ruce a nohy a používají se přitom ingredience, které pochází z lesa. Takže používáme aktivní látky z mechu, kapradí, buněčnou vodu z břízy, aktivní látky z hub, které rostou přímo v lese.
Než se dostaneme k těm současným rituálům, tak ono něco podobného tady bylo od pradávna, když se podíváme do historie, protože ty kosmetické rituály, jestli se nepletu, už platily v době Egypta.
Ano, prvopočátky můžeme najít ve starém Egyptě, kde lidé nebo panovníci, ty bohatší lidé si nanášeli třeba různé směsi po těle, aby chránili svoji pokožku proti slunečním paprskům, nebo je to starověké Řecko, kde probíhaly koupele s vonnými esenciálními oleji, a pak starověký Řím. To už byly lázně, nejen se filozofovalo v těchto lázních, ale probíhaly různé koupele, které se vlastně využívají dodnes, jako jsou knajpovy koupele.
Tak se dá říct, že nic nového pod sluncem.
Ano.
V každém případě ty novinky tady jsou, protože jsou tady různé názvy těch kosmetických rituálů, které bychom také našim posluchačům možná mohli trošičku vysvětlit.
Ano, já už jsem zmínila přímo rituál Forest. Ty aktivní látky se nacházejí v lese, takže se berou z toho mechu, kapradí, z těch hub, ale další takový speciální ošetření, speciální rituál je s nádechem orientálního koření, jako je třeba kari koření, můžeme vnímat i jeho vůni právě v sérech, nebo je tam sečuánský pepř, který má za úkol posílit mimické svaly, olej z černého kmínu, který se získává macerací se slunečnicovým olejem, anebo zázvor, který nás trošku proštipkává, ale má za úkol doslova nakopnout tu pleť a dodat energii, rozjasnit.
Podle čeho doporučíte ten který kosmetický rituál ženě?
Určitě bych se zaměřila na pleť, v jakém stavu pleť je. Pokud tam vidím, že jde o citlivou pleť, o začervenání, využila bych určitě Forest. A pokud tam chybí jenom trošku ty energie, rozjasnění, obrátila bych se právě na ten Spice Up.
Jak dlouho ten kosmetický rituál trvá?
Samotný rituál trvá 90 až 120 minut. Ale doporučila bych klientce, aby si ten čas prodloužila a nechala v klidu doznít ještě ty vonné oleje a vlastně tu práci té kosmetičky.
Jak často takový kosmetický rituál opakovat?
Pokud to lze, tak bych opakovala jednou měsíčně, anebo alespoň jednou za dva měsíce.
Myslím si, že zvlášť v současné hektické době by ženy na sebe neměly zapomínat a udělat si občas radost a skutečně nějaký ten kosmetický rituál vyzkoušet, odpočinout si, načerpat energii, protože když se budou cítit dámy dobře, tak i to jejich okolí asi se bude cítit podobně.
Ano, máte pravdu. Já bych přála každý ženě, aby měla tu možnost a mohla přijít na takovýto ošetření a nechat se hýčkat. Hmm.
Martina Petráčková byla naším dnešním hostem. My mnohokrát děkujeme, přejeme krásné jaro. No a zase nad nějakým kosmetickým rituálem brzy v našem vysílání. Naschledanou.
Naschledanou a budu se těšit na další setkání.
Léto se nezadržitelně blíží a s ním i naše prázdninové plány. A tak dnes jsme se na ně zeptali herečky a zpěvačky Světlany Nálepkové, která má také hlasy v naší anketě Šarmantní osobnost roku. Tady jsou. No, plánuju intenzivní workshop se ženami v Toskánsku, který miluju. A řekla jsem si, že by bylo fajn, že nám ukázat teda nejen tedy věci, co se týkají osobního rozvoje a pracovat s nima, ale vlastně ukázat Toskánsko, jeho krásy a tak dále, protože to je podle mě nejkrásnější kout v Evropě. Takže tam se chystám a jinak chci pobývat dost tady, protože jinak dost cestuju, tak chci být v České republice a možná si odskočím na pár dní do Chorvatska, ale mám taky dost koncertů, takže budu cestovat po republice.
Tolik Světlana Nálepková a za chvíli už to bude naše losování dalšího výherce. A i dnes tu máme knížku Pochoutkový rok a komu ji pošleme? Dobrý den, je velmi těžké vybrat jedno jméno. Pokud lze toto ocenění použít in memoriam, určitě by to byl Jan Kačer. Pokud je pouze prožijící, mojí kandidátkou je Zora Jandová. Děkuji vám za možnost přispět svým návrhem do této skvělé ankety s pozdravem Jarmila Korytenská-Trutnov. Tak mi děkujeme, paní Jarmilo, a posíláme vám slíbenou knížku. No a tu další věnujeme opět za týden. Do té doby se mějte hezky, myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. Těší se na vás a za pozornost děkuje Lada Klopočníková.